რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსmet პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა რეაქციები მოყვა მართული პარტიის თავმჯდომარის სატელევიზიო ინტერვიუს?
საზღვარგარეთ დავასაქმებთ, მაგათთან რომ არ უსვას, ისეც წასულია ნახევარი საქართველოს საზღვარგარეთ სამუშაოდ.
ერთი და იგივე რომ მეორდება, არაა საინტერესო. რა მნიშვნელობა რა მოდის მატარებელი და გააჩერ ეფშენ მატარებელს ანა 10-ოა 200 1000 გაზ.
ბანკისელების ნაწილი ხეობაში დაგეგმილი პროექტების განუხორციელებლობას ჰესის მშენებლობით გამოწვეულ პროტესტს უკავშირებს.
ანუ როცა მოხდა ეს ინციდენტი ჰესის თაობაზე, იმის მერე ყურადღება ბანკისის ხეობაში არის ნული. დაზიარება შინასაუბრებში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იმედია ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი ახალ წლამდე დატოვებს ცხინვალის საპატიმროს და დღესასწაულს ოჯახთან ერთად შეხვდება. ამის შესახებ დღეს პრაღაში განაცხადა რუსეთის წარმომადგენელმა ფედერაციის საბჭოს წევრმა გრიგორი კარასინმა, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ზურაბ აბაშიძეს შეხვდა. მათი შეხვედრა დახურულ კარს მიიღმა. დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა შეხვედრის დეტალებზე. თქვენ ინფორმაციას მიიღებთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტიდან და Facebook გვერდიდან. მე კი შეგახსენებთ, რომ ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი 9 ნოემბერს დააკავეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ დარღვევისთვის და მას ამჟამად ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. საქართველოს პარლამენტთან დაახლოებით 4 საათს გაგრძელდა სამოქალაქო აქტივისტების და ოპოზიციური პარტიების პიკეტირების აქცია. მის მონაწილეებმა პარლამენტის მიმდებარე ქუჩებზე პოლიციის მიერ აღმართულ რკინის ჯებირებზე დატოვეს სტიკერები წარწერებით ქვეყნის სამსახურში დალუქულია, გაუშვეს ქაღალდის თვითფრინავები წარწერებით მონა და სირცხვილია, გამოფინეს ამერიკული დოლარის იმიტირებული კოპიურები ბიძინა ივანიშვილის გამოსახულებით და უმრავლესობის რამდენიმე დეპუტატ პარლამენტის შესასვლელებთან დახვნენ საპროტესტო შეძახილებით. სამოქალაქო მოძრაობის სირცხვილიას ერთ-ერთი ლიდერი შოთა დიღმელაშვილი აცხადებს, რომ დღევანდელი მიზანი მიღწეულია, აქციები კი ისევ გაგრძელდება.
ჩვენ მაქსიმალურ დისკომფორტ შევქმნით ყველგან, სადაც გამოჩნდებიან. შეახსენე აქტივისტები მათ ადგილს, მათ სამარცხვენო ადგილს. ისინი არიან მონები, ისინი არიან ხმათა უმრავლესობით არჩეული, არა თავად ხმათა უმრავლესობა არიან. ისინი არიან მონები, რომელიც დგავენ აჯანყების სცენარებს და ამის სანაცვლოდ წინაურდებიან. ესენი არიან საქართველოს შემარცხვენელი ადამიანები, რომელიც საქართველოს სახელით ეურთიერთებიან საერთაშორისო თანამეგობრობას და ეს შეცდომა მალე უნდა გამოვასწოროთ. ჩვენ ყველა შვიდობიან, არაძალადობრივ გზას გამოვიყენებ იმისთვის, რომ ეს სირცხვილი ჩამოვრეცხოთ ქვეყანას.
ოთხრა ჟურნალისტებს სამოქალაქო მოძრაობის სირცხვილიას ერთ-ერთმა ლიდერმა შოთა დიღმელაშვილმა. პოლიციამ პარლამენტის მიმდებარე ჩიტაძის და ძმების უბალაშვილების ქუჩები და ინგოროყვას ქუჩის ნაწილი რკინის კედლებით დილიდან გადაკეტა, მას შემდეგ რაც წინაღამით ცნობილი გახდა, რომ სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები პარლამენტის შენობის პიკეტირების გაგრძელებას აპირებდნენ. გზები გადაკეტილია იმიტომ, რომ ისევ არ მოხდეს ცეცხლის დანთება, პიკეტირება და დისკომფორტი არ შეუქმნან ხალხს, განაცხადა შინაგან საქმე და მინისტრმა ვახტან გომელაურმა. მას დილით მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან მინისტრთა კაბინეტის ხლომის დაწყების წინ ჟურნალისტებმა კითხეს, რატომ გადაკეტა პოლიციამ პარლამენტის და მთავრობის შენობების მიმდებარე ქუჩები, გრძნობს თუ არა ხელისუფლება დისკომფორტს და პასუხისმგებლობას შექმნილი ვითარების გამო და აპირებენ თუ არა აქციის კიდევ ერთხელ დაშლას.
გაიშლება აქცია თუ რაიცნობა გზის დაკეტოებს, ასევე ცეცხლის დანთებებს, დისკომფორტს შეუქმნიათ თქვა მოქალაქეებს, გადაკეტავთ მთელ ქალაქს, რა უნდა გავაკეთოთ? სახლში უნდა წავიდეთ, დავიშალოთ, დავიძინოთ?
Komalauris განცხადებით ოპოზიციამ პოლიტიკური პროცესი მოლაპარაკების მაგიდასთან პარლამენტში უნდა გადაიტანოს და არა როგორც თავად თქვა ქუჩაში ცეცხლის დანთების და ხის ნაჭრების როლით პოლიციაზე. დისკომფორტს რაც შეეხება, დისკომფორტია ყველასთვის დაწყებული რიგითი პოლიციელიდან მინისტრ კაბინეტის ყველა წევრისთვის, ბატონი პრემიერ-მინისტრისთვის, ყველასთვის დისკომფორტია, დარწმუნებული ვარ, არცერთ პოლიციელს არ უხარი აქ დგომა, ძალადობა, ანუ მიღებული ძალადობა მოქალაქეებისგან და მათგან დაცვაო, თქვა შინაგან საქმეთა მინისტრმა. აქტივისტებმა და ოპოზიციის ლიდერებმა კი პარლამენტის შენობის მიმდებარე ქუჩებზე რკინის კონსტრუქციების აღმართვა საყვირებით გააპროტესტეს. ოპოზიციური პარტია ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ჯებირები ქართული ოცნების საქმეს ვერ უშველის.
სად ჯებირებს დააყენებენ? იმის იქით დადგებიან აქტივისტები. ამ ადამიანებს, ამ პოლიტიკურ კლოუნებს, ამ სამარცხინო ლიდერის ივანიშვილის არ დაუმსახურებიათ ნორმალური და მშვიდი პოლიტიკური ცხოვრება და ყველგან საათისნი მივლენ, საიდანაც არ შეესწებიან შესვლას, მათ ექნება დიდი პოლიტიკური დისკომფორტი. და ეს პროტესტი გაგრძელდება მანამ, სანამ არ წაიღებენ უკან იმ შეურაცხყოფას, რაც საზოგადოებას მიაყენეს, როცა გითხრეს, რომ გადაგაგდეთ და ფეხებზე ვკიდიაო.
გიგა ბოკერიას განცხადებითვე საზოგადოება არ შეეგუება, რომ ბიძინა ივანიშვილი ხალხს მოექცეს ისე, როგორც თავის ქვეშევრდომებს ექცევა. პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდა დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელიაც. მისი შეფასებით ამ ყველაფრის ერთადერთი დადებითი მხარე ის არის, რომ მთელი მსოფლიო ხედავს, თუ რა რეჟიმი არსებობს დღეს საქართველოში.
გასულები არიან სამართლებრივი სივრცე და აბსოლუტურად ხელმძღვანელობა შინაგან საქმეთა, როგორც კლასიკური ძველი ბიჭები ისეთ განან რა და არც ეთ მოძრავ ტრანსპორტსაც საშუალებას ადამიანს უბრალოდ არ ატარებენ.
განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელია. 200 ნაციონალისტ დასაბლოკი არ არის პარლამენტი, განაცხადა მისმა ყოფილმა თავმჯდომარემ, ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ, უმრავლესობის ლიდერმა მამუკამ დინარაძემ კი დღეს კმარას მეთოდები გაიხსენა.
ჩვენ ვხედავთ გარეთ კამარას გაცვეთილ მეთოდებს, ამ მეთოდებით რაღაცა შტურმის მცდელობას და ასე შემდეგ, რაც არის აღკვეთილი, მესმის რომ ეს რაღაცას არ მოსწონს, მაგრამ ეს არის ჩვენი არა უფლება, არამედ ვალდებულება.
200 აქტივისტი, რომელიც ცდილობს პარლამენტის ბლოკირებას, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ უნდა აჩვენოს, სახელმწიფო სახე ხელისუფლებამ უნდა აჩვენოს. ხელისუფლების სახე ბუნებრივია 200 ნაციონალის დასაბლოკი, საქართველოს პარლამენტი არ არის.
ქართული ოცნების უმრავლესობის ლიდერებმა ირაკლი კობახიძემ და მამუკამ დინარაძემ დღეს კვლავ განაცხადეს, რომ თუ საპროტესტო აქციის მონაწილეები კვლავ გააგრძელებენ კანონსა წინააღმდეგო მოქმედებას, ასეთ მოქმედებად კი ხელისუფლება აცხადებს პარლამენტის შესასრულების ბლოკირებას, რაც კანონით აკრძალულია, სახელმწიფო კვლავ ადეკვატურ ზომებს მიიღებსო. რაც შეეხება აქციას, მისი ორგანიზატორი სამოქალაქო აქტივისტები სოციალური ქსელებით დღის განმავლობაში ავრცელებენ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ პიკეტირების აქცია პარლამენტთან ხვალაც გაგრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტში პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასასვლელად ინიცირებული კანონპროექტი ჩავარდა და საქართველოში, განსაკუთრებით კი თბილისში, დაიწყო საპროტესტო გამოსვლები, მედიის წინაშე პირველად გამოჩნდა მართველი პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი. სწორედ მას აკისრებენ პირად პასუხისმგებლობას სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციური პარტიების ლიდერები იმისთვის, რომ თავად ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილება პარლამენტმა ვერ მიიღო. ამ ცვლილებას თავად ქართული ოცნების უმრავლესობიდან დააკლდა ხმები. ამოვლენების შემდეგ პირველი ინტერვიუ ბიძინა ივანიშვილმა 27 ნოემბერს ტელეკომპანია იმეც მისცა, 28 ნოემბერს დღეს კი ამ ინტერვიუს აფასებდა მინისტრთა კაბინეტის ხდომის დასრულების შემდეგ პრაქტიკულად ყველა მინისტრი, რომელმაც მედიისთვის ბრიფინგი გამართა. გულწრფელი და დასტური, რომ არანაირი პირადი ინტერესი არ გააჩნია, ძირითადად ასეფასდებოდა მართული პარტიის თავმჯდომარის გუშინდელი ინტერვიუ. თავდაცვის მინისტრმა მთავრობის ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ მისი განცხა შეფასებით ბიძინა ივანიშვილმა გულწრფელად უპასუხა ყველა იმ შეკითხვას, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს და ასევე იმ ბრალდებას, რომელიც ნაციონალური მოძრაობიდან მომდინარეობს.
ბატონი ბიძინა ჩვეული გულწრფელობით არის მოწოდებული, რომ და მან სრულად გულწრფელად გასცა ყველა იმ კითხვას პასუხი, რომელიც დღეს საზოგადოებას აწუხებს და ყველა იმ აბსურდულ ბრალდებას და ცირისწამებას, რომელიც მომდინარეობს ყველაზე რადიკალური დესტრუქციულ და შეიძლება იყოს ექსტრემისტული ოპოზიცია წოდებული ძალის მხრიდან.
თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ექსტრემისტული და დესტრუქციული ძალა უწოდა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და ისიც განაცხადა, რომ ოკუპაციასა და სიღარიბის დაძლევასთან ერთად ქვეყნის ერთ-ერთი გამოწვევა სწორედ ეს პოლიტიკური ორგანიზაციაც არისო. პროპორციული საარჩევნო სისტემა არ ყოფილა დაპირება, ეს იყო ინიციატივაო. ამის შესახებ დღეს კვლავ განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა და მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ ინტერვიუ, რომელიც მართველი პარტიის თავმჯდომარემ გუშინ მისცა ტელეკომპანია იმედს, მთლიანად აჩვენა თუ ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი.
და ეს არის ადამიანი, რომლისთვისაც მთავარი არის სახელმწიფოს და ქართული სახელმწიფოს სწრაფი განვითარება იმ პირობებში, რა პირობებშიც ჩვენი ქვეყანა იმყოფება. ეს არის ოკუპაცია და ეს არის ეკონომიკური პრობლემები და ნომერ პირველი პრობლემა დასაქმება, რომელზეც იყო საკმაოდ სიღრმისეული და მასშტაბური საუბარი. და ბოლოს მნიშვნელოვანი აქცენტი ასევე გახდა სავარაუდოდ ის, რომ კედელზე რტყმას არ აქვს არავითარი აზრი, დროა რომ პარტიებმა არჩევნებზე იზრუნონ და ვერანაირი ხელშეშლა ვერც მთავრობის და ვერც პარლამენტის ფუნქციონირებაში ეფექტური ვერ იქნება.
იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა დღეს ისიც თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუშინდელმა ინტერვიუმა აჩვენა, რომ ის არის ადამიანი, რომელსაც არ აქვს პირადი ინტერესი, რომ იმყოფებოდეს იქ, სადაც არის, ანუ მართველი ძალის სათავეშიო. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ბათუმში დღეს დაინტერესდა რამდენად ნახეს ქვეყნის მოქალაქეებმა, ამ შემთხვევაში საუბარია ბათუმელებზე, მართველი პარტიის თავმჯდომარის გუშინდელი ინტერვიუ და თუ ნახეს რა რეაქციები გამოიწვია მათში ბიძინა ივანიშვილის მოსაზრებებმა. ახლა სწორედ ეკა ლორთქიფანიძის რეპორტერს მოუსმინეთ.
ქუჩაში გამოკითხული ბათუმელების უმრავლესობა რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ არ უნახავს ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ, რომელიც ტელეკომპანია იმედის ეთერში გადაიცა. ბათუმელების ნაწილი ამბობს, რომ იმედ გაცრუებულია და პოლიტიკური ამბებით აღარ ინტერესდება. ნაწილი კი ყოფილი პრემიერის მიერ გაჟღერებული პოზიციებით უკმაყოფილოა, განსაკუთრებით იმ ნაწილში, სადაც ივანიშვილმა თქვა, რომ ქართულ ოცნებას რეგიონებში ძლიერი კადრები ჰყავს. ბათუმელების ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ მართველი პარტიის სუსტი მხარე სწორედ საკადრო პოლიტიკა.
რაც გაკეთებული დახვდა ვაჭარაში, მე მერე არაფერი არ დამინახია მომატებული, გარდა იმ სიმახინჯეებისა, რაც შენდება. რაც დაკვირდა იქიდან 20%-ით არ გაუკეთებია. საზღვარგარეთ დავასაქმებთ, მაგათ მარო მარუსკას ისეც წასულია ნახევარ საქართველოს საზღვარგარეთ სამუშაოდ. ღარიბი ქვეყანა არის, ეს ვერ გამოსწორდებოდა ეს სიტუაცია 7 წელიწადში. ნაწილობრივ ხო მან შეიძლება და გამოსწორება.
ასე თავრობის ხელში არ მოგვარდება, თავი მოვიტყუოთ. ხალხი არ მოტყუდება.
არ მინახავს, ალბათ რაღაც მომენტში გავიგებ მაინც სიახლეს, მაგრამ ეს სპეციალურად არ მინახავს, იმიტომ რომ დიდ მოლოდინებში არა ვარ, რომ რამე შეიცვლება და ფიქრობ, რომ პოლიტიკურად ნაკლებად აქტიური ადამიანი ვიყო, იმიტომ რომ ამ წლების განმავლობაზე სულ რაღაც მედგაცროებები და საერთოდ ვიკავე თავს, რაღაც აქტიურად ვიყო ჩართული პოლიტიკურ საქმეებში და რაღაცა პოზიციები ჩემი ვაფიქსირო. ფიქრობ, რომ ეს მდგომარეობა უფრო მომგებიანია ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის.
ერთი და იგივე რომ მეორდება, არა, საინტერესო. რა მნიშვნელობა გა მოდის მატარებელი და გააჩერებს შენ მატარებელს ან და 10 200 1000 კაც. ფული წვიტავს ყველაფერს. ფული აქვს ბევრი. იყიდის ყველას.
ქართული ოცნების თავმჯდომარის და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის შეფასება საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების მისამართით არ აღმოჩნდა მოულოდნელი საიას ბათუმის ოფისისთვის, რადგან როგორც აქ ამბობენ, ორგანიზაციას აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება იმისა, რომ კრიზისში მყოფი ყველა ხელისუფლება, მათ შორის ყოფილიც, სწორედ არასამთავრობო სექტორისა და მედიის მისამართით გამოხატავს უკმაყოფილებას. განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც ხელისუფლებას არ მოსწონს კრიტიკული შეფასებები, ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი ანა მდინარაძე.
ლუკენი, რომელიც დღეს მოქმედი იუსტიციის მინისტრია, მიუთითებდა და მათ შორის სამაძლებელი წერილებს მოუმართავს ჩვენთვის ბევრჯერ. აი ეს 2012 წელს, მაშინ როდესაც პოლიტიკური კონიუნქტურა და ვითარება სხვანაირი იყო ჩვენს ქვეყანაში და სამაძლებელი წერილით და წინა ხელისუფლების დროს გვახსოვს ჩვენ, როგორ გაიგივებული ვიყავით რომელღაცა ოპოზიციურ პარტიას. Thank you. არც არაფერი ახალი მოკლედ ამ ყველაფრით და არც არაფერი საგანგაშო თავარი რომ ორგანიზაციამ შეინარჩუნოს სტაბილურობა და აკეთოს ის საქმე, რასაც აქამდე აკეთებდა. ასე მნიშვნელოვანია ის, რომ ცხადია, რომ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს თავით დღის წესრიგი აქვთ, ეს დღის წესრიგი თავით წესდებებით განისაზღვრება, თავით შიდა სტრატეგიით, ორგანიზაციულ დოკუმენტებით, წესდებით. შესაბამისად, ხა პირდაპირ მითითება და რა გააკონტროლოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციები დამოუკიდებელი ორგანიზაციები არიან.
ამბობს ანა მდინარაძე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ქალაქ ბათუმში. მას მიაჩნია, რომ ყოფილი პრემიერის მიერ გაკეთებული განცხადების მიზანი საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების მისამართით ყურადღების გადატანის მცდელობაა, რადგან ქვეყანაში მისივე შეფასებით რთული პოლიტიკური ვითარებაა.
ეკალორთი ფაინძემ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბათუმში გიამბოთი იმის შესახებ თუ რა რეაქციები გამოიწვია ადგილობრივ საზოგადოებაში მართული პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის გუშინდელმა სატელევიზიო ინტერვიუ. ბიძინა ივანიშვილის სახლთან ამ დღეებში გამართულ ერთ-ერთ აქციაზე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლის მიერ პოზიციის გამოხატვას ითხოვს ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს ერთ-ერთი წევრი მართველი პარტიიდან. ის აზრის გამოთქმას მხოლოდ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისგან არ მოითხოვს. ვის მიმართ აქვს პრეტენზია და რატომ? რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თადა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დისკრედიტაციის მცდელობა დაფასებენ ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატის ქართული ოცნების წევრ ალექსანდრე ახალაძის მოთხოვნას, რომ მათ პოზიცია გამოხატონ 25 ნოემბერს თბილისში პარტია გირჩის მიერ გამართულ აქცია პერფორმანსზე, რომლის მონაწილეებს თან ჰქონდათ ეგრეთ წოდებული ხატები ბიძინა ივანიშვილის გამოსახულებით. ალექსანდრე ახალაძემ საკრებულოს სხდომაზე ისიც მოითხოვა, რომ იმსჯელონ საკრებულოსთან არსებული გენდერული თანასწორობის საბჭოდან ერთ-ერთი წევრის გვანცა თოთაძის გაწვევაზე. ახალაძის განცხადებით, თოთაძემ აუცილებლად უნდა გამოხატოს პოზიცია გირჩის აქციის მიმართ, რადგან თავის დროზე აქტიურად აწყობდა აქციებს ქუთაისის საკრებულოს წევრის ნანა კოსტავას არაეთიკური ფეისბუქ პოსტის გამო. ალექსანდრე ახალაძემ ჟურნალისტებიც გააკრიტიკა ნანა კოსტავასადმი საზოგადოების ნაწილის კრიტიკული რეაქციის აქტიურად გაშუქებისთვის.
სად არის ზოგიერთი მასმედიის წარმომადგენელი, როდესაც ნანა კოსტავას საკითხზე ესეთი დიდი ნერვოზი შექმნეს და რას აკეთებდნენ და როგორ იქცეოდნენ? მე მახსოვდება ერთი გვარდი გვანცა თოთაძე, ხო არ უნდა ვიმსჯელოთ, რომ ამ ქალბატონმა ან დააგროს, ან გამოხატოს თავის პოზიცია, ან და საერთოდ ვიმსჯელოთ მისი გენდერულ საბჭოში ყოფნის თუ არ ყოფნის შესახებ. თოთაძე, რომელიც აქ გამოდიოდა პლაკატებსაც აკეთებდა, შეურაცხობდნენ, თურში გაფურთხებდნენ, ამიტომ მე მეკითხო ყველა არასამთავრობო ორგანოს დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია. ამის შემდეგ ხალხი გადაწყვიტავს, დაგმონ თუ არა თვითონ ისინი.
ალექსანდრე ახალაძის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ, გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელმა, ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ირაკლი შენგელიამ განუმარტა, რომ გვანცა თოთაძის გამოხატვის საშუალებები საბჭოს დებულებას არ ეწინააღმდეგება და ახალაძის შესთავაზა თავისი მოსაზრებები საბჭოს რიგარეშეს ხდომაზე გამოეთქვა.
ღიად მოგიწოდეთ, როგორც გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე, საკრებულოსთან და მუნიციპალიტეტთან არსებული ინსტიტუციის თავმჯდომარე, მოგიწოდეთ ერთი წამი, დამასრულებიეთ, მოგიწოდეთ, მობძანდეთ და შეგიძლიათ იქ გააჟღეროთ იგივე პოზიციები, თუმცა ნებისმიერი საბჭოს წევრი არის თავის მოქმედებაში თავისუფალი და ეს საბჭო მოქმედებს დემოკრატიული ღირებულებების და პრინციპების დაცვით და შესაბამისად მოქმედებს იმ პოლიტიკაზე, რომ გაძლიერდეს თუნდაც გენდერული მიმართულებით ადგილობრივ დონეზე გენდერული პოლიტიკა.
გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელის ამ განცხადებამ ალექსანდრე ახალაძე გააღიზიანა. მან ირაკლი შენგელიას მოუწოდა თავადაც გამოეთქვა აზრი გირჩის აქციის და ნანა კოსტავას საწინააღმდეგო კამპანიის შესახებ. საპასუხოდ შენგელიამ განმარტა, რომ პოლიტიკურ განცხადებებს არ გააკეთებდა.
თქვენი მოსაზრება კონდეთ თქვენ, ბატონო ალეკო. არ ვაპირებ პოლიტიკური განცხადებები ვაკეთო აქ. ის რაც გავაკეთე საკმარისი იყო.
Kutaisi საკრებულოსთან არსებული გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების კოორდინატორი თეონა გოგიშვილი ქართული ოცნების წევრის ალექსანდრე ახალაძის მოთხოვნას უკავშირებს არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობას, რომელიც ხელისუფლებისთვის არასასურველია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ქვეყანაში ფაქტობრივად წინასაარჩევნო პერიოდია.
არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობასთან, საქმიანობასთან არის არასწორი მიდგომა და აღქმა და მოთხოვნები მათი ქმედებების მიმართ. Და ეს ეტაპობრივად იჩენს ხოლმე თავს, ძალიან თვალშისაცემია, როდესაც თუნდაც მუნიციპალიტეტების დონეზე ან სხვადასხვა სტრუქტურებში იჩენს შემდეგ ცალკეული განცხადებები და უარყოფითი მიდგომები თავს. თუნდაც წინასაარჩევნო, კონკრეტულად ჩვენ შემთხვევაში წინასაარჩევნო მონიტორინგისგან დაწყებული მათთვის არასასურველი კვლევებიდან გამომდინარე, ეს ტალღა იწყება, რომ არასამთავრობოები რაღაც არასწორად მოქმედებენ.
რაც შეეხება თავად გვანცა თოთაძეს, მისი შეფასებით ალექსანდრე ახალაძის აბსურდული მოთხოვნა არასამთავრობო ორგანიზაციების და სამოქალაქო აქტივისტების დისკრედიტაციის მცდელობაა.
დეპუტატი მიზანმიმართ გადაწერეს სამოქალაქო აქტივისტებთან და არის გამოხატული წინააღმდეგობას. დემოკრატიის პრინციპები ამ ადამიანს არ ესმის.
გვანცა თოთაძე გენდერული თანასწორობის საბჭოში წარმოადგენს სამეცნიერო ინტელექტუალურ კლუბ „თაობათა დიალოგს“. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ არასოდეს მიუღია ინფორმაცია გვანცა თოთაძის მხრიდან რაიმე სახის დარღვევაზე. პირიქით საბჭოში მის აქტიურობას დადებითად აფასებს და არ განიხილავს თოთაძის შეცვლის საკითხს. თაობათა დიალოგის განცხადებითვე გვანცა თოთაძის მოქალაქეობრივი აქტიურობა კონსტიტუციურ ნორმებში მოქცეული და არ ეწინააღმდეგება ორგანიზაციის ეთიკის კოდექსს.
კონსმას პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ხეობის სოფლებში წელს რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება იყო დაგეგმილი, თუმცა ეს პროექტები არ განხორციელებულა. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამ ყველაფერს უკავშირებს აპრილში გამართულ საპროტესტო აქციებს ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ და ფიქრობს, რომ მას შემდეგ, რაც ეს აქციები ძალდობაში გადაიზარდა, კერძოდ სამართალდამცავებთან დაპირისპირებაში, ხელისუფლებამ პანკისელების დაშჯა ამ მეთოდით გადაწყვიტა. ამას უარყოფენ ადგილობრივ ხელისუფლებაში, თუმცა აღიარებენ, რომ გარკვეულწილად სწორედ ამ აქციებს უკავშირდებოდა ინფრასტრუქტურული პროექტების შეფერხება, კერძოდ კი იმას, რომ მას შემდეგ, რაც აქციის მონაწილეებმა ჰესის მშენებელი კომპანიის ტექნიკა დააზიანეს, კერძო კომპანიები, რომლებსაც პოტენციურად ჰქონდათ შესაძლებლობა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისა, პანკისის ხეობაში აუბისგან თავი შეიკავეს. დეტალებს გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
პანკისის ხეობის სოფელ ომალოში, სადაც 800 მეტი ადამიანი ცხოვრობს, უკვე წლებია სასმელი წყლის პრობლემა აწუხებთ. ადგილზე ამბობენ, რომ წყალი ხშირად არ მოდის, თუმცა მაშინ, როცა მოდის, ისიც დაბინძურებულია. როგორც მოსახლეობის ნაწილი გვეუბნება, მრავალწლიანი პროტესტის შემდეგ ეს პრობლემა ხელისუფლებამაც აღიარა და მიმდინარე წელს ორი სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია დაიგეგმა, თუმცა 2019 წლის მიწურულს პროექტის განხორციელება ჯერაც არ დაწყებულა. როგორც ადგილობრივი შენგენ ელიტო ხოსაშვილი ამბობს, კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც წელს დაგეგმილი იყო და არ განხორციელდა, ხალაწნის თემში შემავალ სოფელ ომალოში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია. პროექტის განხორციელება რომ იგეგმებოდა, ამის დასტურად მოსახლეობა იმას ასახელებს, რომ მომზადებულია პროექტი, თუმცა 2019 წლის ნოემბრის ბოლოა და სამუშაოები არც ამ შემთხვევაში არ დაწყებულა.
ომალოში წყლის სათავეები მთლიანად ჩამოშლილია, მთელი ზამთარი, ანუ სოფელი დარჩა დასალევი წყლის გარეშე. ბევრჯერ მოვიდნენ, შეამოწმეს, კითხეს, გავაკეთებთო მალე, სანამ დაზამთრდება გავაკეთებთო. კულტურის სახლი ომალოში ახალი პროექტი გააკეთეს და უნდა დაწყებულიყო.
Բանկის ხეობის სოფლებში სხვა განუხორციელებელ პროექტებსაც ასახელებენ. მაგალითად, შენგელი ტოხოსაშვილი ამბობს, რომ დაგიგმილი იყო და არ განხორციელდა ზემო და ქვემო ხალაწნის დამაკავშირებელი გზის სრული რეაბილიტაცია. წელსვე იგეგმებოდა სოფლების ჯოყოლოსა და ბირკიანის საჯარო სკოლებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. ტოხოსაშვილის თქმით, ის რომ წელს ხეობაში დაგიგმილი პროექტების დიდი ნაწილი არ განხორციელდა, მათ აფიქრებინებს, რომ ხელისუფლება მიმდინარე წლის აპრილის ცნობილი პროცესების შემდეგ ბანკისელების დასჯა გადაწყვიტა და დაგეგმილი ყველა პროექტი გააუქმა. როგორც ცნობილია, 2019 წლის 21 აპრილს ბანკისის ხეობის მოსახლეობამ ინვესტორს ჰესის მშენებლობის უფლება არ მისცა. პოლიციასა და მოსახლეობას შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა.
მაგ საუბრები სხვადასხვა ადამიანებთან, მათ შორის ქართული ოცნების თანამშრომლები, ვინც არიან ბანკის ხეობიდან, თვითმმართველობაში თვითონ ისინი აღიარებენ, ანუ როცა მოხდა ეს ინციდენტი გესის თაობაზე, იმის მერე ყურადღება ბანკის ხეობაში არის ნული, თვითონაც აღიარება შიდა საუბრებში.
ხელისუფლება გაბრაზებული თქვენზე?
ხო, ერთი მიზეზი ეს არის და მეორე მიზეზი არის შესაძლოა გაზაფხულიდან დაიწყონ რამოდენიმე პროექტი, იმიტომ რომ მოგესალმებათ არჩევნები მოდის და რამოდენიმე პროექტი ერთად წამოიწყონ. ოღონდ არ ვიცით გააკეთებენ თუ არა ამასაც, იმიტომ ხალხს უკვე იმედი აქვს და კარგული.
ბანკისის ხეობის სოფელო მალოში მცხოვრები მედი ალდამიძე ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც დაგეგმილი პროექტები არ განხორციელდა, მოსახლეობის ნაწილი კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში მივიდა და შეკითხვებზე პასუხი მოითხოვა. ალდამიძის თქმით, სამხარეო ადმინისტრაციაში უთხრეს, რომ ბანკისის ხეობაში მიმდინარე წლის აპრილის თვეში მომხდარი დაპირისპირების შემდეგ სამშენებლო კომპანიებმა პროექტების შესრულებაზე უარი თქვეს.
მას ეგვითხრეს, რომ იქ ტექნიკა რახან დაიწვა, ერი დებიანო შემოსვლასაო აქ მაგის გამო.
ბანკისის ხეობაში დაგეგმილი ზოგიერთი პროექტი რომ არ განხორციელდა, ამას ადასტურებენ კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაშიც. სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე გივი მეტრეველი ამბობს, რომ მიზეზი ნამდვილად ბანკიში მომხდარი დაპირისპირებაა, თუმცა განმარტავს, რომ ეს არა ხელისუფლების მიერ მოსახლეობის დასჯა, არამედ სამშენებლო კომპანიების გადაწყვეტილებაა, რომლებმაც არსებული საფრთხეების გამო პროექტების განხორციელება თქვეს. უფრო კონკრეტულად კი მეტრეველის თქმით, მიმდინარე წლის აპრილში აქციის დროს მოსახლეობამ ჰესის სამშენებლო კომპანიის ძვირად ღირებულ ტრაქტორს ცეცხლი წაუკიდა, ხოლო აგვისტოში მეორე ტექნიკა დააზიანეს. გუბერნატორის მოადგილე ამბობს, რომ ამ კონკრეტული ფაქტების შემდეგ სამშენებლო კომპანიები უარს ამბობენ ხეობაში პროექტები განახორციელონ. გარდა ამისა, გივი მეტრეველი ამბობს, რომ ბანკიში წელს შეჩერებული პროექტები სულ რამდენიმეა, განხორციელებული კი ბევრი.
მე დიდასწორებ, რომ ეს განკონცილად აპრილში გამოიწვია, გამოიჩია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს მოსახლეობის დაზიანებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ თავს იკავებს შენობელი კომპანია, კერძო სექტორი, ბანკისის ხეობაში სამუშაოების განხორციელებაზე, ვინაიდან გვაქვს ჩვენ მაგალითები, რომ საკუთრებაში არსებულ ძვირად ღირებულ ტექნიკას აზიანებს. ეს მდგომარეობა ჩვენ ყველა ვიცით, რომ განკონცილად დამშვიდებულია ეს სიტუაცია და ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წელს ეს შეჩერებული პროექტები უმერმისა და ადგილობრივი ხელისუფლების ერთობლივი ძალისხმევით დაგრძელდება და განხორციელდება.
ბანკისელების ნაწილი ამბობს, რომ ხელისუფლება ხეობის მოსახლეობაზე გაბრაზება წელს კიდევ ერთ საქმეში გამოავლინა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სექტემბერში სახალხო დღესასწაულის ბანკისობის გამართვას გეგმავდნენ, თუმცა ადგილობრივმა თვითმმართველობამ მათი ეს ინიციატივა არც განიხილა და არც მხარი დაუჭირა. ადგილობრივთა ნაწილი ვარაუდობს, რომ ვიდრე მთავრობას წენა არ გაულის, მათგან ბანკისი მიტოვებული იქნება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილმა წევრებმა გადაწყვიტეს ახალი ფრაქციის დამოუკიდებელი დეპუტატების შექმნა. შესაბამისი განაცხადი მათ უკვე ჩააბარეს პარლამენტის კანცელარიას. ამ ფრაქციას უხელმძღვანელებს მარიამ ჯაში, რომელიც ბოლო დრომდე იკავებდა განათლების კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობას და უმრავლესობა მას შემდეგ დატოვა, რაც საკონსტიტუციო ცვლილება ჩავარდა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასასვლელად. ჯაშის გარდა ამ ფრაქციაში იქნებიან ლევან გოგიჩაშვილი, გედევან ფოფხაძე, კობან არჩემაშვილი, ზვიად კვაჭანტირაძე და ლევან კობერიძე. ერთ-ერთი მათგანის, ლევან კობერიძის განცხადებით, ფრაქციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით კონსულტაციები არ ქონიათ უმრავლესობის კიდევ ორ ყოფილ წევრთან, ეკაბესელიასა და ზაზახუციშვილთან. ევროპულმა საქართველოს საპარლამენტო კომიტეტებიდან წევრები გაიწვია შესაბამისი მიმართვა პარლამენტის ბიუროს დღეს 28 ნოემბერს წარედგინა ირაკლი აბასაძემ დატოვა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი ლელა ქებურიამ რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის სერგი კაპანაძემ განათლების მეცნიერების და კულტურის და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტები ოთარ კახიძემ დატოვა იურიდიულ საკითხთა და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტები და ელენე ხოშტარიამ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი ოპოზიციურმა პარტიამ პარლამენტის მუშაობას ბოიკოტი მას შემდეგ გამოუცხადა რაც 14 ნოემბერს საკანონმდებლო ორგანომ ვერ მიიღო ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო კანონ პროექტი პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასასვლელად უკვე მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის. თქვენს მედით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. ოპოზიციურმა პარტიამ